Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk, Herre, for at du er her til stede ved den hellige ånd. Vi løfter opp vår røst til deg i dag og gir deg all ære. Vi takker deg for at du døde for våre synder. Sto opp igjen slik at vi kunne være rettferdige for deg, far. Og være skjult med Kristus i Gud. Og kunne stå opp om morgenen uten å rødme av skam og tenke, hva skal denne dagen bringe? Men vi kan stole på deg i ett og alt. Så vet vi at du er med oss alle slags dager inntil verdens ende. All ære skal du ha. Takk for at du taler til oss her i dag. Du er til stede for å ta imot hyllest og tilbedelse, for det er du verdt. Og når vi gjør det, så forvandles vi og blir mer og mer lik deg, slik at du kan ha et folk som kan representere deg i en verden i nød. Og så er du her for å tale til oss i dag og hjelpe oss i å forstå sannheten. Hjelpe oss å forstå, være vår veileder og hjelpe oss gjennom vårt liv. Så nå åpner vi oss for deg og takker deg for ditt ord som er levende og virkekraftig. Og vi ønsker å sette oss ned ved dine føtter nå og lytte til hva du har å si ut ifra skriften. I Jesu navn, og alt folket sa, amen. Amen. Vær så god og sitt. Takk til sanger og musikere og for alt det herlige vi har fått være med på i gudstjenesten her til i dag. For et par uker siden, som det ble referert til, så talte jeg litt rundt et ord her fra 3. Johannes brev og det 4. verset, og fått noen spørsmål rundt det som jeg skal besvare litt i dag. Der sier Johannes: ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn vandrer i sannheten. Så det er mange ting som gjør oss glade. Det er en ting som virkelig gjør Johannes glad, og det er at vi vandrer i sannheten. Og for deg og meg som elsker Gud, så bør det interessere oss, hva vil det si å leve i sannheten? For det er ingenting som gleder apostelen mer enn at vi gjør nettopp det. Og nå skal jeg ikke ta den talen på nytt igjen, for den ligger gratis på podcast. Vi snakket altså om evangeliets sannhet, frelsen i Jesus Kristus. Paulus var veldig nøye med akkurat dette: jeg vil ikke vite noen annen iblant dere enn Jesus Kristus, den korsfestede. For han visste det vil komme en tid hvor det vil være mange såkalte messiaser og frelsere, men det er bare den korsfestede som vi skal lytte til, og det er dette han snakker om. Korset, som er en dårskap for verden, men en Guds kraft til frelse for hver den som tror, det er evangeliets sannhet. Og så er det nåden i Kristus som kommer til oss. Og det er godt å vite at vi kan være trygge og leve et liv med Gud basert på noe som er utenfor oss selv, bortenfor dagsformen. Om du føler deg veldig åndelig eller vellykket, eller hva det måtte være, det hadde vært altfor skrøpelig, men vi bygger det på et fundament som er utenfor oss selv. Det er Jesus Kristus som er klippen for vår frelse, og det er dette som er sannheten. Så handler det også om vårt praktiske liv. Hvordan lever vi dette livet? Og vi var inne på dette. Hva ville Jesus ha gjort? Kan det gi oss svar? Nei, ikke hvis vi først har bestemt oss for hva vi vil gjøre. Men er vi åpne for svaret, så vil det hjelpe oss. Hva ville Jesus ha gjort i denne situasjonen? Et svært viktig spørsmål som kan hjelpe oss i livet. Så var vi også inne på det andre Johannes sier. Leve i lyset, da vi samfunn med hverandre, sier han. Vi kan forholde oss til virkeligheten. Virkeligheten i Gud og virkeligheten om hverandre. Og det er godt å vite at vi kan ha samfunn med hverandre bortenfor glansbildene, fasadene. Virkeligheten er ofte litt mer rufsete, litt mindre rynkefri, litt mindre glamorøs enn det man ofte kan se i vårt ytre. Men nettopp dette kan vi tåle når vi har møtt nåden i Jesus Kristus. Så trenger du altså ikke sette opp en maske om at alt er vel. Du kan få være sann og virkelig, i stedet for å leve i en slags sånn boble av vellykkethet eller beskyttelse. Det er dette Johannes snakker om. Større glede har jeg ikke enn at jeg hører at mine barn lever i sannheten. Å få lov å være sann og ærlig og åpen, det er en velsignelse. Det er hva kirke handler om. Du vet, det eneste som skal skille oss fra verden, det er ikke en begredelig mine, klærne vi går med, at vi ikke bruker sminke eller smykker, eller bruker sminke eller smykker, eller klær oss i en eller annen spesiell form, eller oppfører oss merkverdig for å virke litt åndelig, for eksempel. Ingenting av det der betyr noe som helst. Det en ting som betyr noe, og det at vi lever i sannheten. Og Jesus sa, jeg sannheten og livet. Jeg veien. Å leve med ham. Jesus det eneste som skal skille oss fra verden. Kunne ha skrapt sammen et lite amen på det. For det kunne spart oss for mange problemer om vi forsto bare dette. Så var vi inne på at når Bibelen taler om det læremessige, så det altså en lære. De holdt seg trofast til apostlenes lære. Gang på gang leser vi om denne læren. Vær et forbilde i tro og lære. I motsetning til alle lærerne i flertall, som et bilde på og et uttrykk for buffeten av alle bud og regler som vi mennesker har en tendens til å lage. Derfor så snakkes det om «mine barn lever i sannheten». Det står i 1. Timoteus, for det skal komme en tid av folk ikke lenger skal tåle den sunne lære. Merk deg begrepet «den sunne lære». Det altså i entall som står i motsetning til dette, men de skaffer seg den ene læreren etter den andre. Og i en annen oversettelse så står det «lærere i mengdevis», slik de selv finner for godt, for de vil ha det som klør i øret. Den sunne læren i entall må ikke forveksles med de lange listene, buffeten vi var inne på, med alle slags religiøse retter, overbevisninger, synspunkter, nevroser, følelser, hvor det noe for enhver smak. Lærere i mengdevis, det en killer. Tell me about it. Vi fri fra alt det der. En lærer, den som spurte meg, hva legger du i det? Vi jo ikke enige om noen ting mange ganger, tenker folk om de kristne. La oss se hva Jesus definerer som læren, sannheten som setter fri. Jesus selv møtte denne utfordringen. Alle disse, ta ikke, smak ikke, rør ikke, skal ikke. Alle disse tingene vi mener veldig godt med som må være viktige for en kristen. Hvordan møtte han den i lys av dette som Paulus nå fanger opp? Den sunne lære. Hva den sunne lære? Ja, nå håper jeg du har mitt dåpssyn, Torgussen. Ja, det har jeg nok. Ja, nå håper jeg du har den rette læren om det ene og det andre. Vel, kanskje. Men jeg skal forklare deg ut fra skriften. Hva den sunne lære? Veldig enkelt kan vi si. Jesus møtte dette i Matteus 22 på bakgrunn av spørsmålet «Hva viktigst i loven?» «Hva det aller, aller viktigste når alt kommer til alt?» Det var fariser og skriftlærde som spurte han dette. De hadde masse bud og regler som de ville legge på folk i god tro på at det var Guds frykt. Vi tok et oppgjør med det for et par uker siden, som du kan høre. Men Jesus svarer på denne måten, dette det viktigste. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din forstand. Dette det største og første bud. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler loven og profetene. Du skjønner, dette vi snakker om, den sunne lære, fanges opp i dette ene fokuset, å elske Gud og hverandre i Jesus Kristus. Hadde vi klart det, så ville det meste av det andre vært vekk fra vår problematiske liste. Jesus sier nemlig her med all tydelighet, alt handler om kjærlighet. Vi har derimot en tendens til å redusere kristenlivet til åndelige oppskrifter og definisjoner på hva man gjør og hva man ikke gjør som en kristen. Og når det der når et visst punkt, så nøyer man seg ikke lenger med å fordømme seg selv, men fordømmelsens drepende pekefinger rettes mot andre. Religiøsitetens grusomme kraft klebrer seg til menneskets ytre adferd. Som Paulus beskriver som «ta ikke, smak ikke, rør ikke». Og han sier «hvorfor gjør dere det der?» i Kolosserbrevet 2. Alt dette jo ment til å bruke, spise og ha det bra, mens man gjør det til et stridsspørsmål. Og han sier, alt dette har nok ord på seg for å være vennlig åndelig. Men det er nonsens, har ingen verdi, bortsett fra å tilfredsstille menneskets fallende natur. La oss slutte med alt det der, og fokusere på hva som virkelig betyr noe. Og det er dette. Jesus åpenbarer at det største og mest verdifulle vi kan gjøre, er å elske Gud og vår neste. La meg sitere en av de gamle, virkelig store. Jeg har gjort det noen ganger før her i Philadelphia, men jeg vet ikke om alle husker det. Kirkefader Augustin. Det mange hundre år siden han skrev følgende, bare så ikke du tror at dette noe populistisk, nymoderne, teologisk sannhet. Kirkefader Augustin sa det slik, «Hele Bibelen gjør ikke annet enn å fortelle om Guds kjærlighet. Dette budskapet støtter opp under alle andre budskap. Det er svaret på alle hvorfor i Bibelen, som skapelse, inkarnasjon og så videre. Hvis Bibelens skrevne ord kunne bli en enkelt røst, vil det være sterkere enn havets brus, Faderen elsker deg. Vi synger om det, vi tror på det på et vis, men lever vi i det? Det er dette Gud kaller oss til som kirke, å leve i denne kjærligheten. Det er dette ropet og denne sulten som vi møter overalt hvor vi beveger oss. Mennesket er desperate etter denne kjærligheten. Og vi trenger å ta inn over oss at Gud ønsker et dypt, emosjonelt fellesskap med barna sine. Det er Guds dype lengsel. Dette ikke en teologisk sannhet, men Guds dype lengsel. De av oss som så heldige å ha barn, vi vet litt om dette. Vi tror nok at barna våre har glede av mor og far. Men hvem har mest glede? Som pappa kan jeg si, når noen av mine barn ønsker å være sammen med meg, det ikke noe større enn det. Det min dypeste lengsel å være sammen med barna mine. Slik lengter Gud etter sine barn. Jeg tror Gud forbereder menigheten til å bli det Jesus omkalte som min fars hus. Jeg tror tusener av mennesker kommer til å oppdage Faderens kjærlighet, medfølelse, tilgivelse og bestemme seg for å komme hjem til far. Å komme til en kirke som lever i dette som å komme hjem. Da kan du få være deg selv. Du trenger ikke sette opp en boble som skal pynte på noe som ikke så bra innvendig. Du god nok. Han elsker deg akkurat slik som du er. Det kalles ubetinget kjærlighet. Det dette som vi alle lengter etter. De fleste av problemene vi har knyttet til at vi leter etter dette når ikke vi får det. Vi maser og kaver og forsøker å gjøre oss fortjent til dette. Men det en som har betalt den prisen som den kjærligheten koster. Han heter Jesus Kristus. Han Guds sønn. Vi skapt for denne kjærligheten. Vi tenker av og til på den triste dagen i Edens have hvor menneskets fellesskap med Gud ble brutt. Men la oss for et øyeblikk tenke hvordan det var før det. Tenkte alle de dagene far kom til Adam og Eva, spaserte rundt i hagen og var sammen med de dyrebare menneskene som han elsket så høyt. Tenkte alle de dagene han sa, Adam, hvor du? Og Adam sa, her jeg, Herre. Og de var sammen og nøt livet. Hva pratet de om, tro? Ja, de pratet vel om det som alle som glad i hverandre gjør. Det vel ikke bare om Gud og antikrist og hele jordens undergang eller Bibelens tilblivelse. De plater vel om alt så den apen borte av Gud. Skikkelig kul. I dag har jeg vært i sliten, hadde jeg noe til huden jeg våknet i dag. Ser du det? De prater vel om det som alle folk prater om. Hva det du prater med den du glad i da? Ja, det ikke så godt å gjengi. Nei, det akkurat det. Det en kommunikasjon, det et fellesskap. Det ikke alltid det har et budskap. Det ikke så alvorlig alt mulig. Men det jo veldig kjipt å bare sitte der og kope og ikke si et ord. Ikke ulikt en del menn når de sammen. Da har vi ingenting å prate om. Vi kommer hjem til fruen etterpå. Hva pratet dere om? Prata. Vi var på fisketur. Men en dag så kom Gud og sa, Adam, hvor du? Da hadde det skjedd noen ting. Da hadde Adam valgt å følge slangen, som et bilde på djevelen, og gå sin egen vei. Og fra det øyeblikket fikk menneskeheten problemer med Guds nærvær, og har kjempet i Guds forholdet i alle år siden da, på et vis. Mennesket ville gå sine egne veier, og vi ser allerede her tilbøyeligheten til å skyve Gud ut av livet. Tidlig i menighetens, i menneskets historie, så ser vi altså tendensen til å søke regler framfor det nære fellesskapet ved Gud som vi er skapt til. Det er altså ikke et nytt fenomen for det moderne mennesket. Vi ser det allerede tidlig i forsoningen, da Gud kommer og vil gjenopprette forholdet til sitt folk, så sier folket, gå du, Moses, nær og hør hva Gud har å fortelle oss, og så kommer de og forteller oss det etterpå. De gadde ikke å gå selv, eller de tørte ikke å gå selv, de skyver alltid noen andre foran seg, og så velger man heller framfor en ansikt-til-ansikt-relasjon med Gud, som Moses hadde, og reduserer det til en religion. Skal, skal ikke, ta ikke, smak ikke, rør ikke. Mens Gud tilveiebrakte fellesskap, kjærlighetsrelasjonen, det er det alt handler om. Det er ikke bare et spørsmål om den gamle og den nye pakt. Dette er en måte å tenke på. Dette er en måte å leve på. Visste du at man kan forholde seg selv til det nye testamentets budskap på en lovisk måte? For å sette det veldig på spissen kan vi si, enten lever jeg ut ifra en kjærlighetsrelasjon til Gud, hører stemmen hans, blir styrket av det han har å fortelle meg, hans nærvær, hans kjærlighet som omfavner meg, eller så lever jeg ut ifra en liste med bud og regler. Du kan lese hele det nye testamentet på den måten. Uansett, det ender med fortvilelse og død. Paulus sier bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Men Gud kommer til oss igjen og igjen og tilbyr oss kjærlighet og fellesskap, en nær og fortrolig relasjon. Det er hva kristendom handler om. Å leve i sannheten. Det er å ha samfunn med en person. Å leve i sannheten er å leve med Jesus. Ikke først og fremst læresetningene som han kom med, uten at det er noen motsetninger, men det er det første først. Det er en person som vi elsker å ha fellesskap med. Gud har altså hele tiden tilbudt fellesskap, mens vi til stadighet bryter Guds hjerte ved å fornekte ham og velge å leve under lovens bokstav. Det ligger i noe av den menneskets falne natur. Det er litt lettere å forholde seg til, men det blir et grusomt liv allikevel. I Johannes' åpenbaring så fanger Jesus opp dette på en litt annen måte. Eller Johannes sier det slik tidlig. Det var ikke Johannes' åpenbaring, men det står der også, men vi tar denne. Hvordan det læremessige aldri kan erstatte kjærligheten. For mange så er kristendom å forstå sannhet og ha riktige læresetninger. En del mennesker tror at hvis vi bare har den rene læren som den første menigheten hadde, så ville vi hatt masse av Guds nærvær og kraft. Men det var aldri meningen å lese Bibelen, som vi elsker over alle bøker, på en måte som skulle erstatte Faderens kjærlighet og hans stemme i vårt liv. Det finnes en sannhet, eller skal vi si en nøkkel, som åpner opp for alle sannheter i Bibelen, for den sunne læren, som Paulus var inne på. Den er like enkel som den er effektiv, og her er den. Jesus sier i Johannes 5, «Dere gransker skriftene, fordi dere mener dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg, men dere vil jo ikke komme til meg for å få liv.» Det er dette det handler om. Det går an å lese Bibelen på en måte som man sitter og studerer et kart. Det var veldig interessant å se høydeforskjeller og avstander. Det er ganske spennende, faktisk. Og vi hørte det på misjonskonferansen, hvordan kart har en egen betydning for alle misjonærer. De vil fra et sted og til et annet sted. Men det er allikevel noe annet å være ute i terrenget som kartet forsøker å beskrive. Bibelen en slags veiviser ut i det virkelige, opplevelsen, erfaringen, livsmangfoldet, farvespillet, rikdommen, duftene. Livet, det det kristenliv handler om. Gud fellesskap. Og han sier det veldig enkelt, Johannes. Faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Merk deg kjærligheten mellom faderen, sønnen og den hellige ånd. Det gnistrer av dem, og du og jeg skapt ut ifra den kjærligheten. Ikke sånn som noen har sagt at Gud skapte mennesker for å ha noen å elske, akkurat som han ufullstendig i seg selv. Det ikke sånn, vet du. Gud komplett. Faderen, sønnen og den hellige ånd, de trenger ikke noe. Men ut ifra kjærligheten som gnistner mellom dem, så skapte han deg og meg. Så om du liker det eller ei, så du et kjærlighetsbarn. Det i den atmosfæren vi lever. Mangel på den atmosfæren gjør at vi strever. Det dette som smerten og lidelsen over verden i dag. Og det dette som legedommen og lindringen som alle mennesker dypest sett lengter etter, den betingelsesløse kjærligheten. Den kjærligheten åpner for åpenbaring og innsikt også i skriftene. Derfor så står det, faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Her faktorenes orden ikke likegyldig. Å forstå skriften handler om kjærlighetsrelasjonen til Jesus som åpner døren inn i alle sannheter. Og det ut fra dette Johannes også sier litt senere i kapitel 8, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Ikke hør meg feil. Sannheten i Kristus uvurderlig viktig. Det den sannheten som setter oss fri. Men om vi har sannheten uten kjærlighet, så har vi ikke sannheten. Å leve i sannheten, å leve i kjærligheten. Ja, hvorfor det slik? Johannes har jo lys over dette. Det disippel som Jesus hadde kjær, som han kalte seg selv, da du ganske trygg i Gud, altså. Han sier i 1. Johannes 4,8, den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Det ikke bare noe han har, han kjærlighet. Jo mer du lever med han, jo mer kjærlig blir du, for du preges av han du omgås. En av historiene i det Nye Testamentet som illustrerer dette på en veldig enkel måte, men dog kraftfull, historien i Lukas 15 om de to sønnene. Det beskriver gjennom alle tider to reaksjoner som vi ser på Guds kjærlighet. Den yngste sønnen og den eldste sønnen hadde to forskjellige liv på et vis. Den yngste sønnen, som vi leser om der i Lukas 15. kapittel, levde et utsvevende liv i umoral, et dårlig liv, og noen identifiserer seg med ham. Den eldste sønnen, han levde et helt annet liv, mer religiøst, strev, plikt, sikkert godt likt, sikkert en yndling i de fleste menigheter, sikkert vært omtalt i kristne magasiner som en mønsterkristen som bygger kirke. Og det var ikke noe galt med han. Og det var ikke noe forferdelig galt med han andre heller, for så vidt, men han ødela jo livet sitt. Men det vi leser om her, det at begge levde på avstand fra sin far, og begge var like desperate etter fars kjærlige berøring. Han ene slo det ut i et utsvevende liv, han prøvde å trøste seg med den, på den måten, mens han andre gikk mer inn i religiøsitet og kristen aktivitet for å døyve behovet for nærhet på den måten. En slags åndelig arbeidsnarkoman. Det lett å bli det. Da føler man kanskje at man gjør noe nytte for seg, og man føler vel at nå gjør jeg noe som bra, at Gud blir glad. Han kan ikke bli noe gladere enn han i utgangspunktet når du vil komme til ham. Alt annet fødes ut fra det. Jeg lover deg det. Jo nærmere du lever han, jo mer lyst får du på å tjene etter hvert. Men faktorenes orden ikke likegyldig der. Tradisjonelt sett så har det vært mest fokus på syndene som disse sønnene gjorde, og at Gud gjenopprettet dem. Men denne lignelsen her handler nok mer om Gud som en far som lengter etter sønnene sine. Han stod og speidet etter den fortapte sønnen som sveia arven og ydmyket han selv og ødela livet sitt. Han andre kunne jo når som helst komme til far, men han gjorde det ikke han heller. Han holdt på med sitt. Den som lider her er Gud som har mistet sønnene. Den ene i et utsvevende liv, og i den andre i åndelig arbeidsnarkomani. Ingenting kan erstatte at Gud får komme til i våre liv. Jeg minner igjen om at i det Nye Testamentet så er det flere ord som beskriver denne kjærligheten. Det ene er ordet agape, som betyr Guds suverene kjærlighet. Han viser den mens vi enda var syndere. Den forventer ingenting igjen. Denne kjærligheten kan du aldri gjengjelde. Den holder om du føler deg dårlig, om du svikter. Det er den grenseløse kjærligheten som vi alle er elsket med, fundamentet for vårt liv med Gud. Men det finnes et ord til som i de norske biblene bare oversettes med å elske. Men det brukes et annet ord, nemlig phileo, som er erfaring, vennskap, berøring, kjærtegn, det som berører hjertet mitt. Vi vet at vi er avhengig av berøring. Alle mennesker er avhengig av kjærlighetens kraft, ikke bare i ord, men i handling, nærhet. Faderen selv elsker dere, der brukes det ordet, fordi dere har elsket meg. Og så syns vi kanskje av og til at det blir litt mye følelser på et møte. Alt for lite, vet du. De fleste ekteskap hadde ryket for lengst om det hadde vært så lite følelser. Hvorfor tror du Gud har gitt oss alt dette? Er vi det skal lokke det inn og kneble det og ikke vise noen ting hvis ikke det er Gud? I stedet for relax, let it happen, la det bare skje. Av og til så kan man ødelegge hele den romansen med bare å stresse. Jeg kjenner ikke noe, jeg føler ikke noe. Tenk deg to som begynner å kjenne litt på hverandre, liksom skal jeg vet ikke om jeg er forelska nok. Uff, jeg burde hatt litt mer følelser. Du kan rasjonalisere bort hele intimiteten. Du må bare hive deg ut i det og la det skje. Halleluja. Det er så enkelt. Det er så intuitivt. Vi vet det. Når vi er rolig og avslappet, så forstår vi alt dette her. Jeg vet ikke om jeg kan snakke sånn på et møte, men tenk deg at du kysser din elskede hind og yndige gasell, som det står i Skriften. Tenk om man skulle tenke, æsj, så mye bakterier som det er i den munnen der. Det er jo ikke noe sted på kroppen som er så mye bakterier som i munnen. Og så kysser vi allikevel. Hvorfor gjør vi det? Det er ikke rasjonelt, vet du. Sånn kan man gjøre også i gudslivet. Følger ikke noe, kjenner jeg ikke verdig. Uff, jeg har kranglet med min kone. Og så rasjonaliserer vi bort hele opplevelsen i stedet for bare slappe av og ta imot for hans grenseløse kjærlighet. Det er bortenfor all forstand. Det er nesten en kunst å la seg gripe og la seg henføre. Men det er en annen preken. Denne erfaringen, denne kjærlige berøringen, det er menneskers dypeste lengsel. Jeg mener du at vi hadde hatt en bedre verden hvis vi hadde erfart denne Guds kjærlighet? Ja, jeg tror faktisk det. Jeg tror kriger umiddelbart hadde stoppet. Jeg tror krangling hadde stoppet umiddelbart. Det å holde folk utenfor, fryse ut folk, det hadde stoppet umiddelbart. Vi hadde åpnet hjertene våre, sluppet folk inn i fellesskapet vårt. Verden hadde sett helt annerledes ut. Men den kan begynne med deg og meg. Vi kan forandre verden med én person av gangen. Hele verden vil jo ikke bli forandret på den måten at alt skjer i et øyeblikk, ikke før Jesus kommer tilbake i hvert fall. Men vi kan forandre den ved å la våre liv forandres og la kjærligheten strømme inn og ut av oss til en verden i nød. Så vil vi oppleve Guds legedom strømmer ut til mennesker som behøver det. Og jeg vet du trenger det. Jeg behøver det. Det er dette som er vår dypeste lengsel, min venn. Kjærligheten. Den tenker ikke ut noe vondt. Den gleder seg ikke over urett. Men gleder seg i sannheten. Den tåler alt. Den tror alt. Den håper alt og utholder alt. Det er dette verden behøver. Den faller aldri bort. I en verden full av svik, i en verden som går av hengslene, som er utrygg, så finnes det en klippe. Større glede har jeg ikke enn dette, at jeg hører at mine barn lever i sannheten. Sannheten tro i kjærlighet, for Gud er kjærlighet. Før Jesus gikk ut i sin tjeneste, så var det en bekreftelse han trengte. Og det er nøyaktig den samme som jeg merker er en hunger og lengsel hos alle mennesker jeg møter. Dypt der nede. Og i dag så vil han bare si den til deg. Du kan nå ta imot den samme hilsen som Jesus fikk av sin far før han begynte sin offentlige tjeneste, og den lyder slik. Du er min sønn. Du er min datter. Den elskede. I deg har jeg velbehag. Det er litt vanskelig for oss mennesker å forestille oss at Gud gleder seg over oss. Vi er jo synder, og vi er ikke bra nok, og ber ikke nok, og gir ikke nok, og tror ikke nok, og vitner ikke nok. Og... Ja, du er der du også, ja. Da har vi flere. Om vi kunne bare legge alt det der på alteret, og for et lite øyeblikk nyte at det er én som sier noe sånt om, der er du, ja. Det fortelles en kjærlighetshistorie om en frier som skulle prøve å nå en vakker dame og ringe på døren, og hun ville ikke lukke opp, og så sier hun, hvorfor kommer du? Hvorfor ringer du på? Jo, for jeg er her. Da må du si meg det ordet som gjør at jeg lukker opp døren. Og mannen gikk sluker av bort, for han visste ikke hva det var. En tid senere kommer han tilbake og tror han har forstått det. Og ringer på døren og sier bare dette enkle når hun spør. Så hvorfor ringer du på nå? Fordi du er her. En del mennesker er mer opptatt av jeg er her. I am Mr. Spaceman from heaven, the anointed guy. Hallelujah! De virkelig store gudsmennesker, de sier, der er du. Det er dette det handler om. Når Jesus møtte mennesker, så var det, ja, men der er du jo. Ja, men hun har hatt 5 menn, og han hun nå har ikke hennes egen. Hun skal stenes. Jesus, ja, men der er du jo, endelig, for jeg møter deg. Og han manøvrerer elegant og skjærer gjennom hele klabbet av religiøsitet. Er det ingen som fordømmer deg? For de gikk sluker av bort alle sammen, og Jesus sa, den av dere som er uten synd, kom igjen og kast den første sten. Den er ikke dum. Og er det ingen som fordømmer deg? Nei, heller ikke jeg. Men gå bort nå. Ikke synd mer nå. Lev et fantastisk liv. Det er dette det handler om. Det er dette kirke handler om. Større glede har jeg ikke enn at mine barn lever i sannheten. Den sunne lære. Loven og profetene fanges i dette ene. Ja, det bygger og hviler på dette ene. Elsk Gud og elsk hverandre. Himmelske far, takk for at du er her med din kjærlighet nå. For å gi oss alt hva vi behøver. Vi tar imot, for alt er fullbrakt. Vi prøvde gjennom tusener av år menneskeheten å tilnærme oss deg. og vi utviklet all verdens religioner. Men takk for at det finnes noe annet som ikke en religion på den måten. For du kom til oss og levde det livet som ingen av oss greier. Og så oppfylte du lovens bokstav og ropte ut på korset, nå det fullbrakt. Og gjennom det livet du levde, så kan vi være skjult med deg og stå for Guds ansikt uten å rødme av skam, uten skyld og mindreverdighetskomplekser, som om synd aldri hadde eksistert i vårt liv, på grunn av blodet som renser fra all synd. Takk, 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 Jesus. Og hjelp oss nå å vandre i evangeliets sannhet og bringe dette ene budskapet ut til en verden i nød. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.